Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sattler iskoristiti pojačan fokus koji Bosna i Hercegovina uživa od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sastanak Američkog vijeća za nacionalnu sigurnost o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik, rat u Jemenu mora završiti. Josep Borrell, odnosi Europske unije i Ruske federacije pod velikim pritiskom zbog slučaja Navalni. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler izjavio je danas u Mostaru da je 2021. godina u kojoj je napredak Bosne i Hercegovine moguć i da je potrebno iskoristiti pojačan fokus koji Bosna i Hercegovina uživa od Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Vrijeme je da se napredak ostvari, bilo da je riječ o 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine, to je zadatak Bosne i Hercegovine. Pomenut ću samo usvajanje tri važna zakona koja su pred parlamentarcima. To su zakoni o sukobu interesa, o Visokom sudskom tužilačkom savjetu i o javnim nabavkama. Rad na ovim zakonima se mora intenzivirati, rekao je Sattler nakon konferencije predsjedavajućih parlamenata u Bosni i Hercegovini, na kojoj je usvojen plan prioriteta za parlamente u Bosni i Hercegovini za ubrzanje procesa europskih integracija. On je na konferenciji za novinare rekao da više od 80% građana Bosne i Hercegovine želi da postane dio Europske unije i pozvao predsjednike parlamenata da budu glas svih građana. Sattler istakao značaj uloge parlamenata u procesu pristupanja Europskoj uniji. A u Sarajevu je obilježena 27. godišnjica stradanja građana na pijaci Markale. Iz Sarajeva nam se javlja koleginica Selma Turčilo.
Obilježen je dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine i 27. godišnjica stradanja građana na pijaci Varkale. Brojne delegacije, građani Sarajeva, porodice poginulih i preživjelih, danas su odali počast Sarajlijama koji su prije 27 godina poginuli na sarajevskoj pijaci Markale. Preživjeli građani su se prisjetili nemilog događaja.
Evo drtim, evo. Ja evo, davim ovdje, koliko mogu pričati, davim. Kako se je desilo ovdje, ovo ko nije bio, taj ne zna šta je masakra.
I onda smo krenuli kafanu ovamo slastičarnu da popijemo kafu. Tu je pala granata, ja sam, to je 50-60 metara bilo i oni su dvojica poginuli, da je do Bog da nisu. Ja sam samo stao ovako minutu, dok sam došao sebi, ne znam šta se dešava. Vidim vriška, onda se povratim. Ovdje bio jedan bez noge, njega smo odmah ubacili, bez noge, nogama je skroz otišla. Kaliman, viš dobro, još pamtim. Ubacili ga, kad su krenuo, to je ovdje 12, a njih ovdje sve poginulo. Zbiš, sve ovdje, to je sve bilo. Krv teče do tramvaja. Isto u kosu, sistemno da pereš ulicu. Tako je krv išla.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić odao je počast stradalima i položio cvijeće. A da li se dovoljno sjećamo stradalih, ne samo kada su godišnjice, već svakoga dana?
To je pitanje neke ljudske solidarnosti, empatije i obaveze kao čovjek, ne kao bilo koja funkcija, bilo koji pol, bilo koja etnička pripadnost. Što više obraćamo pažnju na to, što više se sjećamo tih ljudi koji su poginuli, nastradali tada u Sarajevu, to će Sarajevo bivati sve jače i snažnije.
Kobnog 5. februara 1994. godine sa agresorskih položaja ispaljen je minobacački projektil na gradsku pijacu u Sarajevu. Tog datuma ubijeno je 68 naših sugrađana, a teže i lakše ranjene su 142 osobe.
Za televiziju Sahari Sarajeva, Selma Turčilo.
A u nastavku ćemo poslušati izjavu premijera kantona Sarajeva, gospodina Edina Forte, o masakru na Markalama.
Mi živimo u vremenu u kojem možda je potpomognuto novim tehnologijama. Ljudi žive paralelne živote i imaju paralelne istine, imaju alternativne istine. Ono što je nevjerovatno je da događaj poput ovog ili sve ono što se dešavalo tokom 92. i 95. širom Bosne i Hercegovine, nevjerovatno je da ljudi vjeruju da se nije desilo za ono što mi znamo i što smo preživjeli da se desilo. I onda se sve to dovodi u pitanje. Upravo zbog toga je izrazito bitno da gajimo kulturu sjećanja otrgnuto od politike. Ono što ste mogli imate priliku vidjeti, nova uprava u Memorialnom centru Potočari, Muzej ratnog djetinjstva, institucije koje na stručan, mogli bi reći i naučan način gaje kulturu sjećanja, i tek tada kada se izmakne iz politike, istina će doći na sva mjesta u regiji.
U nastavku idemo do Crne Gore. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović ocijenio je da se zvanični Beograd ponaša po pitanju lokalnih izbora u Nikšiću kao da ide u kosovski boj, kao i da se precjenjuju kapaciteti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Navodeći da zvanični Beograd ne kontrolira novu vladu u Podgorici, Đukanović u intervju za Pobjedu rekao da bi Beograd htio da preko svojih političkih trupa upravlja Crnom Gorom. Nervira i što Demokratska partija socijalista, koju vide kao jedinu relevantnu političku branu osvajanju Crne Gore, ne gubi podršku javnosti kako su očekivali. Zato se u Nikšiću spremaju na kosovski boj, zato je i popis prema kazivanju beogradskih zvaničnika u Crnoj Gori pitanje od najvećeg nacionalnog interesa Srbije. Identitetskim inženjeringom Crnu Goru predstaviti kao srpsku državu. Nakon toga DF bi mogao da sruši ovu vladu, osloboditi je zavisnosti od poštenog Albanca i formirati pravu srpsku vladu sa čelnicima DF-a u njoj, rekao je Đukanović. On je mišljenja da ciljevi velikosrpskog nacionalizma u Crnoj Gori još nisu ostvareni, kao i da je nervoza u sada jedinoj centrali Demokratskog fronta u državnom vrhu Srbije u porastu. U nastavku ćemo vidjeti šta smo pripremili za kratke informacije. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakala rekao je za N1 kako CIK nema sredstava za održavanje ponovljenih lokalnih izbora u Srebrenici i Doboju. Ukoliko im Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne odobri sredstva do 9. februara, morat će odgoditi održavanje izbora jer neće moći izvršiti sve potrebne pripreme i aktivnosti na vrijeme. Nažalost, situacija se ponavlja. Želimo vjerovati da nećemo doći u istu situaciju, da moramo ponovno odgoditi datum izbora. Bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić osuđen je na 3 godine zatvora zbog špijunaži. Tačnije, u pitanju je odavanje tajnih podataka američkom obavještajcu. Pored Perišića osuđeni su i Miodrag Sekulić i Vladan Vlajković na po godinu i pol dana zatvora. Ovo je prva prvostepena presuda u ovom slučaju. Nakon više od 18 godina od pokretanja postupka još davne 2002. godine. Na njoj odbrana i tužilaštvo imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Generalni sekretar Organizacije Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nazvao je naseljavanje izraelskih naselja na okupiranim teritorijama glavnom preprekom postizanju pravednog, sveobuhvatnog i trajnog mira i pozvao režim da hitno zaustavi izgradnju ilegalnih naselja. Guterešov blagi ton i njegov poziv okupatorskom izraelskom režimu da okonča izgradnju naselja dolazi u vrijeme kada se nastavlja uzurpacija palestinske zemlje u sjeni namjerne indiferentnosti UN-a. Posljednjih mjeseci okupatori su izdali dozvole za izgradnju 800 novih stambenih jedinica na okupiranoj palestinskoj zemlji. Berlin je danas reagirao na sinoćnju izjavu američkog predsjednika Joe Bidena o zaustavljanju povlačenja američkih trupa iz Njemačke. Glasnogovornik njemačke kancelarke izrazio je zadovoljstvo zaustavljanjem povlačenja američkih trupa iz svoje zemlje. Stephen Siebert je ustvrdio da će razmještanje američkih trupa u njegovoj zemlji pomoći povećanju sigurnosti u Europi. Američki predsjednik sinoć je rekao da će zaustaviti povlačenje američkih trupa iz Njemačke koje je započeo Trump. Rusko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je o prvom telefonskom razgovoru ruskog ministra vanjskih poslova i američkog državnog sekretara u administraciji Bidena, te najavilo da su tokom razgovora dvije strane razmijenile mišljenja o normalizaciji odnosa Moskve i Washingtona. Prema ruskoj novinskoj agenciji TASS, Lavrov je u razgovoru rekao da je spreman za konstruktivne razgovore o širokom spektru pitanja zasnovanih na međusobnom povjerenju i ravnoteži interesa. Prema saopćenju Moskve, međunarodna pitanja, uključujući Siriju, Libiju i Ukrajinu, bila su među pitanjima koja su pokrenuli ruski i američki ministri vanjskih poslova. Bijela kuća održala je danas sastanak izvršnog odbora Vijeća za nacionalnu sigurnost SAD-a u Iranu i fokusu njegovog nuklearnog programa izvijestila je američka TV kuća Axios News, pozivajući se na upućene izvore. Stoga se, kaže se u izvještaju, sastanci izvršnog odbora za nacionalnu sigurnost održavaju u statusnoj sobi koji prisustvuju američki ministar odbrane i drugi ključni akteri nacionalne sigurnosti zbog razgovora o politici na najvišem nivou i predlaganja ideja za međunarodni nuklearni ugovor s Iranom. Američki državni sekretar održat će danas tajni razgovore sa svojim britanskim, francuskim i njemačkim kolegama, citirala je obavještajne izvore novinska agencija El Mejadin. Iako je Washington bio strana nuklearnog sporazuma i povukao se iz njega, službenici Bidenove administracije implicitno su rekli da je povratak SAD-a nuklearnom sporazumu uvjet da Islamska republika Iran poništi svoje smanjenje obaveza prema sporazumu. Islamska republika Iran objavila je da će Iran zbog ukidanja sankcija poduzeti sve korake zbog kršenja sporazuma od strane Sjedinjenih Američkih Država i da su akcije Teherana odgovor na američko kršenje sporazuma. U intervju za CNN u ponedjeljak, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif Sugerirao je da bi Evropska unija mogla koordinirati korake koji su poduzeli Iran i Sjedinjene Američke Države za povratak u nuklearni sporazum. Američki predsjednik Joe Biden naglasio je potrebu za saradnjom s Ujedinjenim nacijama na slanju humanitarne pomoći Jemenu i rekao da jemenski rat mora završiti. Biden je stigao u četvrtak u State Department kako bi svijetu objavio svoje vanjsko-političke prioritete. Suprotno očekivanjima, Biden nije razgovarao o pitanjima poput međunarodnog nuklearnog sporazuma. Kako je kazao, najvažnije pitanje njegove vanjske politike na Bliskom istoku je okončanje rata u Jemenu, u kojem je Saudijska Arabija glavni krivac, kako je kazao. Mi smo odlučni da okončamo rat u Jemenu, jer taj rat je izazvao humanitarnu i stratešku krizu, kazao je američki predsjednik. Ukidamo svu američku potporu Saudijskoj Arabiji za ofanzivne operacije u ratu u Jemenu, uključujući oružje koje se tamo koristi, rekao je Biden. Također je nazvao zabranu ulaska muslimana u Sjedinjene Države diskriminatornom i mrskom, a koju je i ukinuo. Spremni smo sarađivati s Pekingom ako je to u interesu SAD-a, rekao je. U drugom dijelu svog govora, Joe Biden ponovio je optužbe protiv ruskog sudjelovanja u američkim predsjedničkim izborima, rekavši da ćemo prisiliti, kako je kazao, Rusiju, da plati cijenu. Moskva je više puta žestoko reagirala sve navode američkih zvaničnika u vezi sa tim. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio je tokom posjeti Moskvi da su veze Europske unije sa Ruskom federacijom pod velikim pritiskom nakon trovanja i zatvaranja kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Ovo je težak trenutak za naše odnose, rekao je Borrell na početku razgovora sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim. Tokom sastanka Borrell je ponovio poziv Europe na hitno puštanje na slobodu Alekseja Navalnog, kritičara Vladimira Putina. Kreml je u međuvremenu više puta nazivao neprihvatljivim zapadne zahtjeve za puštanjem na slobodu Alekseja Navalnog te očitim miješanjem u ruske unutrašnje poslove, navodi se. Sa druge strane, Borrell i Sergej Lavrov izrazili su nadu da bi Europa i Rusija mogle sarađivati u raznim oblastima, uključujući upotrebu ruske vakcine Sputnik 5. Borrell je nazvao proizvodnju i ispitivanje ruske vakcine Sputnik 5 dobrom vješću za čovječanstvo i izrazio nadu da će Europska farmaceutska agencija uskoro odobriti široku upotrebu. Medical agency will be able to certify the efficiency of this vaccine in order to be used also in the European Union states. It will be. I na kraju imamo jednu informaciju iz Srbije. Srbija kao jedini europski klijent kineskih vakcina Sinopharm ubrzano započinje kampanju vakcinacije. Dragana Milošević, direktorka Srpskog centra za vakcinaciju u Beogradu, opisala je vakcinu Sinopharm kao nekomplikovanu. Svakodnevno vakcinišemo od 1500 do 2000 ljudi i nikada nam nije rečeno o neželjenim efektima. Svaki klijent čeka u holu 15 do 30 minuta nakon primanja vakcine. Do danas nisu primijećene nuspojave. Srbi mogu odabrati vakcinu koju žele prilikom registracije za vakcinaciju. Trenutno su na listi ruske vakcine Pfizer i Sinopharm iz Kine. Srbija je druga vodeća evropska zemlja nakon Ujedinjenog kraljevstva na polju vakcinacije protiv korone. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji želi biti prvi u borbi protiv krize u svojoj zemlji, uspjeh u vakcinaciji vidi kao rezultat prijateljstva i diplomatije njegove vlade. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija. Thank you.
Pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i selam svim dragim slušaocima i pratiocima serijala Pođite sa nama u Iran, uz nadu da ste do sada proveli lijepe trenutke, pozivam vas da budete sa nama uz još jedan program ovog serijala. Ako se sjećate, u prošlom programu smo kratko se upoznali sa otokom Kešmom, govorili o njegovim historijskim i prirodnim zanimljivostima. U današnjem programu ćemo se upoznati sa ostalim zadivljujućim prirodnim atrakcijama otoka Kešma. Slana planina ili Slana kupola u jugozapadnom dijelu otoka Kešma ubraja se u prirodne znamenitosti ovog otoka. Ova planina je konusnog oblika i visine 397 metara, otprilike ovalnog oblika, ali njen vrh je sa topografskog stajališta nepravilan, dok su joj obronci izuzetno strmi. Slana struktura ove planine formirana je nakupljanjem magmatskih stijena sa slanim sedimentom. Kompleks prirodnih uvjeta, kao što su Slana kupola pored ostatka rudnika, soli i izvora slane vode, stvorili su jedan atraktivan, prirodan i historijski spomenik sa sadržajima za odmor i razonodu. Na južnom dijelu Slane planine nalazi se izuzetno lijepe i uzbudljive slane pećine. Jedna od ovih pećina je izuzetno važna. Ova slana pećina smjestila se na južnom dijelu otoka Kešma, njegove krajnje zapadne strane. Otvor pećine je okrenut prema jugu i visok između 3 i 10 metara i može se posjetiti do dubine blizu 100 metara. Potrebno je napomenuti da se dimenzije slane pećine mijenjaju u različitim periodima i na faktore poput količine vode, prodora vode, topljenje i kristalizacije soli na nju pozitivno utječu. Naravno, osnovna i na osnovu posljednjih identifikacija od strane geologa, slana pećina na Kešmu je duga oko 6400 metara, tako da se ubraja među najdulje slane pećine na svijetu. Trasa unutar pećine u obliku savijenog luka i nakon 30 metara susrećemo se sa zaokretom. Ulazni zid u spilju sastoji se od šarenih pojaseva soli i različitih slojeva željezne rude. Na ulazu pećine vidi se jezerce dužine 20 metara, a količine njegove vode raznolika je s obzirom na količinu padavina. Nakon prolaska određenog prostora unutar slane spilje vidi se slani stalaktiti, čiji se broj postepeno povećava. Od sredine puta pa do kraja pećine tlo prekriveno slanim kristalčićima udvostručuje ljepotu pećine. Pored zidova, spojevi stalaktita i stalagmita jedni s drugima stvorili su lijepe stupove. U blizini otvora slane spilje vidi se još nekoliko otvora koji su ograničene visine i širine.
Iz srca slane planine kroz pećinu konstantno izvire podzemna voda i ide do izlaza. Ovaj tok slane vode nakon utapanja soli trasom ovoga potoka pojavljuje se poput izvora u podnožju planine i u jami ispred sebe stvara prirodni bazenčić. Ovaj bazen iz daljine izgleda bijel, poput široke površine prekrivene snijegom, te stvara i lijep prizor. Ovaj izvor teče u svim godišnjim dobima. Zapravo, ovo je izvor rezultat prodora površinskih voda od padavina u unutrašnjosti samog kanala, što i stvara slane kupole. Voda toga izvora je u obliku zaštićene slane otopine i upravo zbog toga se uz rubove primjećuje obilno taloženje i kristaliziranje soli. U crvenom ležištu ovoga izvora vidi se zemljani talog koji sadrži spojeve željeznog oksida. U prvom području vide se izuzetno lijepi oblici od soli kao lijepi kristali, izuzetno oštri, slani, vrhovi oblici, svijeta ili sitnih niti. Prikladno je dakle da znate da je sol koja se nalazi u pećini slane planine jedna od najboljih vrsta soli za upotrebu i u njenom sastavu se nalazi i drugi elementi poput magnezija. Zbog toga se može koristiti kao medicinska sol, posebno kod profesionalnih sportaša u obliku kapsusa. Istraživanja koja su nedavno izvedena u unutrašnjem prostoru slane pećine pokazuju da ova pećina ima specifična ljekovita svojstva, tako pomišljeni stručnjaka, zbog čistoće zraka unutar slanih pećina i udaljenosti od industrijskih i drugih zagađenja poput dima, bakterija, te zbog postojanja korisnih iona u njima, disanje u ovim pećinama može imati pozitivan, a i koristan utjecaj na svi, posebno bolesnike s poremećajima samog disanja.
Dragi pratioci, još jedna od prirodnih atrakcija otoka Kešme je područje poznato pod nazivom Kase Salah na južnoj obali otoka. Ovo područje je pustinsko i suho, duljine oko 7 km i približne širine oko 5 km koje nema nikakvog raslinja. To je područje na kojem izgleda nema života. U ovoj regiji upadaju u oči hiljade malih i velikih konusnih brežuljaka zajedno sa nataloženim oblicima koji su se formirali u prošlosti pod utjecajem geoloških promjena, te su nastali brojni mjesecoliki brežuljci. U dubini ove pustinje izvire sumporni izvor. Zbir dokaza pokazuje da se u podzemnim slojevima regije Salah nalazi veliko nalazište nafte i plina. Zanimljivost, tišina i specifični mir u ovom dijelu Kešme tjeraju čovjeka na razmišljanje, te je prigodno sklonište za ljubitelje netaknute prirode. Na udaljenosti 5 km od južne obale otoka Kešm, pored sela Berke Half, vidi se jedna od najljepših pojava osipanog zemljišta na otoku. Stanovnici regije ovu rijetku geološku pojavu nazivaju Dolina zvijezda. Specifični oblik ove doline i postojanje različitih vrsta volumenta i oblika nastalih kao rezultat osipanja zemljišta daju ovoj regiji specifičnu zanimljivost. U ovoj dolini jaki vjetrovi i kretanje zraka unutar stubova i rupa proizvode specifične tonove zbog čega lokalno stanovništvo izbjegava ulazak noću u to područje. Dolina zvijezda zapravo je jedno područje prirodno izlizanog tla od površinskih voda, sezonskih padavina i jakih vjetrova. Konusi oštrih vrhova, stupovi, oštrice i pregrade u obliku pojasa oblici su koji se vide u ovoj dolini. Zbog mlohavosti materijala od kojih su nastali ti slojevi može se očekivati da se nakon svake jake kiše dese vidljive promjene u izgledu doline. Osim doline zvijezda, na otoku Kešm postoje još dvije zanimljive geološke pojave pod nazivom Tange, to jeste prolaz, Čahku i Tange Ali Mohamed. Tange Čahku također zbog osipanja tla ima prilično visoke vertikalne pregrade u dubine i paralelne linije, kao i različite vrste polukružnih i ovalnih rupa. U ovom prolazu nalaze se jame pune voda koju koriste lokalno stanovništvo poznato i pod nazivom Tange Abnamaha. U Tangi Ali Mohamed također su prirodni faktori stvorili kružne i kašikaste oblike na pregradama. Brzo i razaračko kretanje vode u vrijeme poplava još i jedno od faktora osipanja slojeva i stvaranje oštrih oblika sa zaobljenim rubovima. Po cijelom otoku Kešmu prirodne skulpture i reljefni crteži koji su nastali kao rezultat prirodnih faktora poput vjetra i kiše tokom stoljeća na zidovima planina i udubinama dolina, smatraju se dijelom turističke atrakcije ovog otoka. Nove planine i doline kao ostaci prošlih geoloških razdoblja lako su dostupne i svako može vidjeti ove zanimljive prizore. Kao što smo rekli, otok Kešm ima prirodna bogatstva, različite biološke vrste i specifični geografski položaj. Dragi slušalci, nadamo se da vam se svidio današnji program. Do iduće emisije prepuštamo vas uzvišenom stvoritelju. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas je s nama gošća Miljana Đulić. Ona je specijalista za razvoj djeteta. Draga Miljana, hvala ti što si danas pristala da budeš gost u mojoj emisiji, što si odvojila svoje dragoceno vrijeme da budeš danas tamo tu i da podijeliš to svoje znanje sa našim dragim gledaocima.
Selam, veliki pozdrav svima. Hvala vam što ste me zvali ponovo i nadam se da će ponovo informacije da budu od velike koristi svima koji budu slušali.
Ja sam nadam se da će roditelji, pošto su većina gledaoca ove emisije, naravno žene, odnosno majke koje će se inšallah koristiti od ovih naših sohbeta, uzeti neke pouke, poruke za sebe i evo koliko toliko uspjeti sebe izgraditi u bolju majku, čim je majka sretna i dijete sretno, možemo tako da kažemo. Evo ovako, kao što znači gledaoci znaju, mi sa Minelom biramo neke teme koje su, evo, kao što na početku svake emisije kažem, emisije koje su potrebne evo u neko današnje vrijeme, ali i pored toga, teme koje su kako da kažemo, neke neiscrpne teme koje se uvijek se o njima priča, ali opet ništa ne znamo, možemo tako da kažem, evo, slobodno. Kada je idealno vrijeme da dijete spava u svojoj sobi? Evo, imamo, kao što sam možda u prošloj emisiji govorila, na internetu nam se serviraju razne informacije, razne statistike, razne upute, savjeti. Evo, bitno je uzeti savjet sa izvora. Odnosno, savjet, uputu, odgovor, sad možemo da kažemo iz tačne riznice, što je u stvari jako bitno, što je u stvari jako, danas jako teško, evo, ovaj internet, ovaj Google, možemo da kažemo, baš nas je razdrmao, jer ne znamo šta je tačno, a šta nije. Zato smo mi tu, dragi gledalci, da evo koliko toliko, damo odgovore na neka pitanja. Evo, kada je idealno da dijete spava u svojoj sobi? Evo, znamo da, kako da kažemo, roditelji su nekako, možemo da kažemo, pošto sam ja roditelj, nekako su sigurni kad je dijete s njima. Sigurnije se osjećaju i misle da se dijete sigurnije osjeća.
Prije svega želim da se nadovežem na ovo, na ovog Google čiku koji nam daje svakakvih nekih informacija. Tačno je da možemo naći svašta, ali i pored toga, mislim, postoji puno različitih mišljenja od strane stručnjaka, postoji puno različitih mišljenja na ovu temu. Što se tiče sna i spavanja, odvojeno, zajedno i slično, ovo je jako opširna tema. Moglo bi se svašta nešto da kaže, ali eto, danas ćemo nekako pokušati da skratimo i da damo možda one informacije koje će da budu najpotrebnije. Prije svega treba da znamo, mislim znamo već, ali eto treba da napomenemo da majka, odnosno kad se dijete rodi, prvo se daje, jeli, odmah mami, spušta se na grudni koš kako bi dijete moglo da se osjeća sigurno. Zašto? Zato što je došlo u jednu okolinu koja je skroz nepoznata za dijete. Dakle, dijete je naviklo 9 mjeseci da bude tu u majčinom stomaku, zna da je tu sigurno, da će da dobije sve što je potrebno. Međutim, kada se dijete rodi, došao je u neku situaciju sa kojom se nikad ranije, jeli, logično, nije susretalo i to je neko nesigurno možda mjesto za dijete. Iz tog razloga, kako bi se povezanost između majke i djeteta mogla što više ostvariti, majka i dijete treba da što više budu u dodiru. Uvijek preporučujemo, recimo, i nevezano za san, nevezano za spavanje, preporučujemo kad je majka sama u kući sa djetetom ili eventualno sa mužem, ukoliko postoji mogućnost, neka skinu i majka i dijete gornji dio, da nema ništa, kako bi se određeni vremenski period, pa bar i nekoliko minuta, da bi se dodirivao ten majke i bebe. Na ovaj način beba će da se osjeća puno sigurnije, samim tim će da bude i puno sretnija, jer dijete, ono što je potrebno bebi, jeste da se nahrani, da bude na sigurnom mjestu i da uzme određeni san sat. Kada dođemo na temu o odvajanju djeteta od kreveta ili od sobe sa roditeljima, dolazimo da neku, ajmo reći, neku škakljivu malu temu. Kao što si sama rekla, majke se puno sigurnije osjećaju kad je dijete pored. Pa, ne znam, postoji mogućnost možda cijelo vrijeme da će majka da misli, dobro, da li mi je dijete tu, da li diše, pa provjerava cijelo vrijeme disanje, pa provjerava šta radi. Kad je dijete, recimo, skroz smireno, majke nekad znaju da se uplaše, pa da same ustane da provjeri jel sve u redu. Dolazili su nam i ovakve situacije na preglede i kod nas za savjete. Od samog rođenja ne preporučujemo da beba spava u istom krevetu sa roditeljima. Ne gledamo samo situaciju koja se trenutno dešava. Treba sve ono što uradimo za dijete, treba da mislimo i sljedeće korake. Kada se dijete navikne da spava pored mame, šta će da bude onda sa suprugom? Moramo da razmišljamo i na ovaj način, jer u suštini uvijek kažemo dijete je dijete, a roditelji su roditelje. Postoje dvije vrste odabira sljedećeg načina života. To je da roditelji žive samo kao roditelji, odnosno da budu vezani za samo dijete, ili da roditelji žive kao supružnici, a i dalje budu vezani za dijete. Ono što odabiru ovdje, tako većinom se nastavlja dalje. Kada naviknemo bebu da spava cijelo vrijeme sa roditeljima, odnosno većinom to bude samo majka, dijete na neki način to uzme kao naviku i onda ne može da spava bez mame. Zato što je djetetu potrebno nešto. Uvijek preporučujemo da se kupi neka ili igračka, ili neka dekica, ili neki mali, ne znam, plišana to možda bude, ili neki mali jastuč, nešto što će dijete koristiti kao naviku za spavanje. I tu neku stvar ne trebamo da damo nikad u toku vremenskog perioda, u toku dana djetetu, osim kad spava. Jer kad dijete ima, recimo, neku malu plišanu igračku koju koristi samo za spavanje, dok majka donese tu igračku koja je samo za spavanje, znaće da je vrijeme za spavanje nakon određenog vremena. Na večer možemo, recimo, da koristimo iste riječi stalno djeci. Može to da bude samo sad je vrijeme za spavanje ili idemo na spavanje ili bilo koja druga riječ koja će dijete da asocira samo na to da je sada vrijeme za spavanje. Što se tiče beba, odnosno skroz malog uzrasta djece, naravno da je potrebna blizina majke da osjeti da je tu, ali to ne znači da treba da spavaju u tom krevetu. Može da bude krevet odmah pored, većinom to bude na majčinoj strani, gdje će, kako bi bilo lakše i za mamu i za bebu, kada dijete plaće, da odmah može da se osjeća sigurnije, kako da bi majka to lakše uzela. Zašto se ne preporučuje da spavaju u tom krevetu? Jedan od razloga smo već rekli, zato što će to da bude navika za dijete koju će poslije jako teško ili možda nikako moći da prevaziđe. Druga stvar, zbog sna i majke i bebe. Jer koliko cijelo vrijeme je dijete tu, majka će htjela ne htjela da cijelo vrijeme razmišlja o tome kako i na koji način možda spava. Da ne povrijedi dijete. Ukoliko dijete cijelo vrijeme spava sa roditeljima, ovo je slučaj gdje najviše možemo vidjeti, ne daj Bože, smrtnih slučajeva beba. Jer mi u snu ne znamo šta radimo, ne znamo šta se dešava. Beba isto tako, kad je tek mala, ne prepuštujemo jastuk. Jastuk se uvijek tu nalazi. Jer dijete u bilo kojoj poziciji da spava, stavi glavu ili na desnu ili na lijevu stranu. U slučaju kada se nalazi posebno mehak neki jastuk, može da dođe do gušenja. Ne daj Bože, to nikako ne želimo. Istog razloga uvijek preporučujemo da do prve godine možda ne bi trebalo da se koristi jastuk ili eventualno ono poslije nekoliko mjeseci ono skroz tanke koji neće da utiču. Ali do prve godine ako postoji mogućnost, mislim dijete svakako neće tražiti to kao nešto posebno što je neophodno, sve dok mi sami ne ponudimo. Ne preporučujemo, rekli smo, da spava beba sa majkom u istom krevetu iz puno nekih razloga, ove neke osnovne smo naveli. Može da bude tu krevet pored. Ili ne znam da li toga, mislim, gdje ima tačno da se kupi, ali većinom oni kreveti, recimo posebno, bude krevet koji ima dosta manju neku ljestvicu sa strane gdje majka spava. Možda bi to moglo da bude. Ali treba da se pazi opet kako dijete ne bi se prevalilo na jednu ili na drugu stranu, pa i oko toga, ne samo da je lahak za nošenje, lahak za pomjeranje, nego zbog sigurnosti bebe treba da obratimo pažnju na ove stvari. Kada bi bilo dobro da se odvoji dijete od sobe roditelja, da spava samo u svoju sobu, odnosno da mi da odnesemo dijete samo u svoju sobu, pa Kao što sam rekla, ima puno ovih nekih mišljenja, ali jedno od nekih koje je najviše zastupljeno jeste u stvari kad dijete počinje da shvata da stvar koju uzmijemo u tom trenutku će da uvijek bude tu, da se vrati. Recimo, kako ovo možemo da provjerimo? Možemo da stavimo neku igračku, nekog medvjedića, medu, i da ga prekrijemo nekom krpom ili platnom. Kad prekrijemo, recimo, kad pogledate dijete od mjesec, dva ili slično, kad se prekrije to, ta igračka, određenim platnom, dijete će da misli da više ne postoji, da nema tu. Iz tog razloga, recimo, one buđe, se to zove, one igre. Yes, to nisu samo igre kao igre. To je u stvari da bi dijete naučilo da je majka tu i kad je nema, kad nije pored djeteta. Pa kad uradimo ovako ovo djetetu, ono se ne smije zato što je to smiješno. Kad otkrijemo lice, beba se smije zato što je drago da ponovo vidi majku. Jer kada prekrije lice majka, misli da više nema tu lica. Da je majka kao ne nestana, ali jednostavno da je u tom trenutku tu nema. I onda kad otkrijemo lice, beba bude svjesna da smo ponovo došli.
I sretna.
Iz dragosti prema tome što vidi ponovo majku, smije se. Kada dijete shvati da će osoba ili predmet koji trenutno nije tu ponovo da se vrati, onda je možda to vrijeme da dijete odvojimo od sebe. Većinom to bude nekad, pa hajmo reći, ne znam, oko 8. mjeseca. Od prilike, zavisi opet od uzrasta djece, od svako dijete posebno, jest, od razvoja djece. To možemo sami da provjerimo na ovaj način sa igračkom oko medvjedića ili bilo kojim drugim stvari. Isto tako, kad djeca u stvari mogu da budu spremna na ovo, ukoliko dijete previše plaće kad je majka izašla iz sobe, znači da je uvijek potrebno da se boji da će izgubi tu osobu. Iz tog razloga stalno plaće. Znači da se nije ostvarila ta neka sigurnosna veza između majke i djeteta. Kada smo odvojili već dijete, u drugoj sobi spava, majka će uvijek da ono bude, hajmo reći, zabrinuta, pa da li plaće, da li ne plaće. Možda prvih par noći neće ni ona sama da spava. Zašto? Cijelo vrijeme ćete provjeravati. Ali trebamo u samom početku spavanja da majka bude tu. Zavisi, neki roditelji možda dodirom uspavljuju djecu, neki roditelji nosanjem uspavljuju djecu.
Neki roditelji uljanjem.
To baš ne preporučujem, ali eto dobro. Neki roditelji uspavljuju djecu na način da im daju određeni ovaj predmet. Mi to zovemo prijatelj za spavanje. Ranije sam rekla možda bude dekica. Većinom to preporučujemo neko plišane igračke koje nemaju ništa tvrdo u sebi kako ne povrijedile dijete. I onda dijete zna, na početku neće znati, ali vremenom će steći tu naviku da dobije tu igračku samo kad treba da spava. I onda će znati, u redu, vidim, to vrijeme je za spavanje. Pored toga, naravno, koristim određene riječi, rečenice koje će djetetu dati sigurnost da je majka tu i kad iziđe iz sobe. Ukoliko se desite u slučaju, na početku naravno će da bude plaća i svega nečeg, ali nakon određenog vremena, kad već naviknemo dijete da samo spava u sobi, kada čujemo da počne malo da plaće, ne moramo odmah da trčimo. Zašto? Zato što neka djeca znaju se buditi ono napola. To se zove REM san. Napola. Ono će samo poslije da pokuša da zaspi. Ukoliko vidimo da beba i dalje, dijete i dalje ne može da spava, vrijeme je da ustanemo, da budemo tu pored djeteta zbog njihove sigurnosti, da bi osjetili ljubav, pažnju i da nisu sami. Ali na samom početku može da se desi da usnu to u stvari. Samo ono napola se probudilo pa će ponovo da zaspi. Damo priliku djetetu da pokuša samo da se uspava. Kad vidimo da ne može, onda da trčimo u pomoć. Ne znam, da li ima još nekih možda specifičnih situacija ili pitanja koje bi želja da znači?
Jeste, evo, ono što sam htjela da pitam, koliko je bitno dijete na vrijeme odvojiti u njegovu sobu? Koliko je to bitno za razvoj djeteta, za njegovo samo osamostaljivanje?
Osobine i razvoj djeteta, imamo sad neke te posebne, hajmo reći, ono razvoj grubih motora, fine motora i tako, gross motora, ne znam, razvoj jezika, društveni razvoj i slično. Sve su to neke opširne stvari i neke općenite možda stvari koje su vezane za svu djecu. Međutim, svako dijete je posebno. Svako dijete se na poseban način razvija. Kad kažemo razvija, to znači da nema neki određen redoslijed. Neko dijete možda će ranije da uradi neku stvar, a tek poslije da određenu stvar koju je drugo dijete baš obrnuto uradilo. To nema nikakve veze sa opštim nekim razvojem djece. Ali oko ovih sitnica, kada dođemo, eto, ne znam, na odvajanje djeteta od kreveta, ne trebamo ni kasniti s tim. Ali mjesec gore, dolje, ništa puno ne predstavlja. Odvajanje u sanu, u svoju sobu, što prije možemo na tačno vrijeme, određeno vrijeme da odvojimo, to će biti bolje i za roditelje i za dijete. Mislim, i poslije djeteta, naravno, supružnici treba da nastave svoj život, koji neće nikad biti, naravno, isti kao sa djecom, ali da se pokušaju vratiti na onaj stari način svog života koji je potreban za brak.
Ovdje ćemo sad povezati i vjeru. Evo, znamo kako nam vjera nalaže što se tiče djece i roditelja. Da djeca ne trebaju biti u sobi zajedno sa roditeljima kada već uznaju. Evo, imamo te primjere kada već uznaju. E sad, naravno, nisu se dali tačne godine i tačni mjesec, možemo da kažemo, starosti djeteta, nego kad dijete uzna, dijete ne treba biti zajedno s roditeljem u sobi. Evo, na primjer, to je vjera već godina rekla, što sad u stvari i nauka, možemo da kažemo, to potvrđuje za psihički, za socijalni, ne znam nija, za neki razvoj. Evo, znači, i vjera nam tako nalaže kad dijete uzna. Baš kao što ti rekla, kad dijete, evo, na primjer, na primjer, stavimo joj masku, kad te igrice dijete već zna, možemo da kažemo da je već dijete u stvari i uznalo. Evo što bi mi rekli našim jezikom.
Počinje da bude svjesno nekih stvari. Mislim, naravno, nikad za djecu ne predstavljuju. Jedna stvar nikad za dijete i odraslog ne predstavlja isto. Djeca to shvate na puno drugačiji način. Ali zbog uzora, kao što uvijek i govorimo, zbog samog uzora i modela, onoga što predstavljamo djeci, ono što pokažemo u kući, ono će misliti i smatrati da je to normalno da se radi van. Iz tog razloga treba da se pazi. Za sve postoji mjesto i vrijeme, naravno. Ali eto, mislim, od samog ovog početka, kod nas baš i nemamo tu neku naviku da dijete od godine dana, od 8 mjeseci stavljamo samo u sobu, ono, mislim, bit će ih strah, bit će svašta nešto. Na samom početku to je sasvim normalno, jer odvojiti majku ili oca od djeteta dok je naviklo da toliko mjeseci i toliko dugo spavaju zajedno, nije lahko. Ali što ranije to uradimo, to će poslije biti lakše i za roditelje i za dijete. Jer će navići i jedno i drugo. Navika je jako čudna stvar. To znam, mislim, iz puno drugih nekih stvari. Ali eto, dijete, kada počne da bude svjesno nekih stvari, a mi možda i ne vidimo da je ono svjesno, već je vrijeme da se odvaja.
Evo, kao što ste rekli, navika je čudna stvar, odnosno vraćamo se uvijek na istu temu, dijete ono što vidi to i radi, u stvari dijete ono što vidi misli da je to u stvari i normalno. Kod mene mala djevojčica 1,5 godinu ima, kada joj obučem onu vreću za spavanje, ono, sove se na turskom tulum, kada joj obučem tu vreću za spavanje, ona zna da ona u tome spava, ona direktno ide, traži pipu, ide direktno tamo u svoj krevetić. Mislim, djeca su dosta i više svjesna nego što mi mislimo, kao što kažu, djeca su kao spužva, upijaju. Evo, Miljana, vrijeme misli nam se približilo kraju, imaš nešto da dodaš?
Kao što sam već rekla, ovo je puno opširna tema. Mislim, sad kad je počela, ne znam odakle da počnemo, gdje da završim.
Ali evo, te neke
opšte, hajmo reći, informacije, nadam se da sam uspjela da odgovorim i da damo tačno.
Evo, naravno, i rekli smo na početku emisije našim dragim gledalcima, ako imate neka pitanja, nešto vam se vrti u glavi ili želite da naša Minela vam o nekoj temi, da vam neku obradi temu koja vas interesuje ili koju mislite da će interesovati ostali roditelji, slobodno nam pišite, jer imate na malim ekranima brojeve, putem Vibera i WhatsAppa možete da nam se javite.
Evo, što te prekidam, pored toga mogu se i meni lično javiti, koliko ne žele ovako, mogu se meni lično javiti preko Instagram profila, gdje ću im rado odgovoriti na pitanje.
Jeste, ovo i Minela ima isto na svoj Instagram profil, odnosno strancu koja je napravljena, odnosno koja se uređuje, samo da u stvari roditelji imaju fajde, možemo tako da kažemo, gdje mogu naći, kako da kažemo, ispravne ispravne informacije, odnosno ispravne odgovore na neka svoje pitanja, odnosno kako da ispravno, ako Bog da, odgojimo našu djecu i da oni budu, da mi budemo sretni i tako ćemo i sreću prenijeti našoj djeci. Milo draga, hvala što si odvojila svoje vrijeme i danas bila gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me ponovo gostili. Inšallah, nadam se da se otkoristi informacije.
I mi se nadamo da su naši dragi gledaoci koliko toliko od naših ovog sobita, možemo da kažem, uzeli pouke, poruke, evo, da ponovno ne ponavljam, možda odgovore na neka svoja pitanja. Dragi gledaoci, hvala vam što ste bili s nama. Do iduće emisije, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.